πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε αυτήν την ηλιόλουστη Κυριακή, να τα λέμε και αυτά, άλλο τι θα γίνει, σήμερα ζούμε, γιατί ζούμε στο εδώ και τώρα, σήμερα ζούμε μια ωραία ολόλαμπρη Κυριακή και εδώ στην Αθήνα, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και σε διάφορους δήμους, υπάρχει ένας αγώνας δρόμου, σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στον αγώνα εναντίον του καρκίνου του μαστού και στο κέντρο πρέπει να έχει ξεκινήσει ένας αγώνας για το σκοπό αυτό, αλλά υπάρχει και περιφερειακά, δηλαδή ερχόμενοι από τα νότια προς τα βόρεια, έπεσα εκεί η Γλυφάδα Αργυρούπολη, ελληνικό Αργυρούπολη μάλλον, σε έναν τοπικό αγώνα και είχε πάρα πολύ κόσμο. Μεγάλους, μικρούς, ενδιάμεσες ηλικίες, ανθρώπους που δεν ήθελαν, μπορούσαν να τρέξουν αλλά περπατούσαν. Και εντάξει, επειδή συχνά γκρινιάζουμε όταν κλείνουν οι δρόμοι, προτείνω σήμερα, υποθέτω ότι είναι και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, γι' αυτό το λέω. Οπότε ωραίο είναι. Σήμερα ας βγούμε έξω και ας περπατήσουμε. Ωραία μέρα θα είναι. Και τώρα που το λέμε, κορίτσια, μην ξεχνάμε, μαστογραφίες, τεστ παπ, έτσι και αγόρια τα δικά σας, προστάτη και τα λοιπά. Μην ξεχνάμε, προλαβαίνουμε για να μην τρέχουμε μετά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η σωστή ώρα είναι η εκπομπή μας. Ο Σίδος Καμπουρόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας και σήμερα θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, το σημαντικότερο κβαντικό φυσικό στην Ελλάδα, τον Στέφανο Τραχανά. Θα μιλήσουμε για κβάντα, αυτή είναι η τεχνολογία που έχει αλλάξει ήδη τη ζωή μας με πολλούς τρόπους και προβλέπεται να την αλλάξει κι άλλο στο μέλλον. Θα μιλήσουμε για το τι κατανοούμε για το σύμπαν και θα το συνδέσουμε από έτσι τις μικρότερες μορφές ύλες, θα τις συνδέσουμε με ίσως το μεγαλύτερο επίτευγμα του ανθρώπου, τη δημοκρατία. Θα μου πείτε συνδέονται, ο καλεσμένος μας θα τα συνδέσει όλα. Και ξέρετε, αυτές τις μέρες εκπέμπεται ένα μήνυμα αισιοδοξίας, γιατί ολοκληρώνεται σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο Παγκόσμιος Διαγωνισμός Μαθητικής Ρομποτικής, First Global Challenge. Έχει τον τίτλο «Τροφοδοτώντας το μέλλον». Συμμετέχουν μαθητές από 193 χώρες, δηλαδή ρεκόρ, δεν ξέρω αν είναι πολύ περισσότερες οι χώρες του πλανήτη μας. Γίνεται 8 χρόνια αυτή η διοργάνωση και είναι ρεκόρ ο αριθμός των συμμετεχόντων φέτος εδώ στην Αθήνα. Ουσιαστικά έχουν έρθει παιδιά από όλο τον πλανήτη. Αυτό είναι το σημαντικό. Και στο επίκεντρο του φετινού διαγωνισμού είναι η ενθάρρυνση αυτών των νέων να σκεφτούν δημιουργικά για να οικοδομήσουν ένα βιώσιμο μέλλον για τα τρόφιμα για όλους και κυρίως για τις δικές τους γενιές, που είναι αυτές που θα πάρουν τα ηνία σε λίγα χρόνια. Και κοιτώντας τις εικόνες, νομίζω βλέπεις, ρε παιδί μου, αυτό που ακόμα και αυτές τις περίεργες συνθήκες για το ανθρώπινο γένος που ζούμε τώρα, αυτή η ψηφιακή εποχή και όλα τα άλλα που συζητούμε καθημερινά, βλέπεις αυτό, ρε παιδί μου, βλέπεις τα παιδιά που λένε ναι, έχουν αυτό το πάθος για αυτό που κάνουν. Γιατί εμείς μεγαλώντας σαν να χάνουμε λίγο το πάθος μας. Τα βλέπεις όμως και βλέπεις κάτι φωτεινά πρόσωπα που αισθάνονται ότι μπορούν να φέρουν τη διαφορά και μην έχετε καμία αμφιβολία, κάποια από αυτά τα παιδιά θα κάνουν τη διαφορά στα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, και ποιο είναι το βιβλίο που θα δώσουμε σήμερα? Θα δώσουμε το βιβλίο του καλεσμένου μας, του Στέφανου Τραχανά. Το τελευταίο του βιβλίο, γιατί έχει γράψει πολλά, αν ενδιαφέρεστε για την κβαντική φυσική, είναι εξαιρετικός πανεπιστημιακός. Είναι συγγραφέας, είναι και ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και είναι διευθυντής του Κέντρου Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθεσης, που γίνονται καταπληκτικά μαθήματα διαδικτυακά. Ομιλίες σας προτρέπω να μπείτε να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει, έχει από όλα τα θέματα. Λοιπόν, το βιβλίο του, το τελευταίο από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, έχει τίτλο «Ο κύκλος, επιστήμη και δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς» και κάνει αυτό που λέγαμε, αυτό που φαντάζομαι θα το ακούσετε και στη συζήτησή μας αμέσως μετά. Συνδέει τη δημοκρατία, τα δημοκρατικά τις δημοκρατικές κυβερνήσεις με την επιστήμη, με έναν τρόπο που δεν μπορούν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να το κάνουν. Και μάλιστα εκείνος θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχει η προϋπόθεση της δημοκρατίας για να μπορέσει η επιστήμη, που είναι μια πρωτοπόρα σκέψη, διαφορετική σκέψη, να ανθίσει. Οπότε νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε αυτό το βιβλίο θα δώσουμε σήμερα και θα τον ακούσετε να λέει και κάτι που έχει διατυπώσει και ο ιστορικός της επιστήμης, ο Τόμας Κουν, ότι ας πούμε υπάρχουν πολιτισμοί που προέρχονται από το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδας και εκεί καλλιεργείται η ελευθερία, η δημοκρατία και η διαφορετική σκέψη, άρα και αυτοί προάγουν περισσότερο τις επιστήμες. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, το βιβλίο, ξαναλέω, είναι «Ο κύκλος Επιστήμη και Δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς». Θα διαβάσετε από όλα μέσα σε αυτό το βιβλίο. Θα δώσουμε δύο αντίτυπα σήμερα. Πώς θα τα διεκδικήσετε στο κινητό σας, θα πάτε στα μηνύματα. Θα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό. Μετά γράψετε βιβλίο. Όνομα, τεπώνυμο, παρακαλώ. Αριθμό κινητού οπωσδήποτε. Από πού μας ακούτε, μας αρέσει πάντα σε αυτήν την πρωινή παρέα. Και στείλτε το στο 54160. Όχι πολύ καινούριος, αλλά είναι καινούριος στα μάτια μας, γιατί μας ανοίγει έναν ενδιαφέροντα ξεχωριστό κόσμο που η ανθρωπότητα δεν μπορούσε καν να φανταστεί μέχρι πριν κάποιες δεκαετίες, και αυτή είναι η κβαντομηχανική. Ο καλεσμένος μου σήμερα είναι ο κορυφαίος ίσως Έλληνας κβαντικός φυσικός, συγγραφέας, είναι ιδρυτικό μέλος των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης και είναι διευθυντής αυτής της εξαιρετικής πρωτοβουλίας του Κέντρου Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων Μάθεσης. Μιλάω φυσικά για τον καθηγητή, τον κύριο Στέφανο Τραχανά, τον οποίο και καλημερίζω.
Καλημέρα και από μένα, καλή κυρία και ακροατές μας.
Πώς είστε?
Πολύ καλά, μέρα στο 10, 8.30 και μπορούμε να πάμε μέχρι το 10.
Αυτό είναι πολύ καλό να το θυμίζουμε στον εαυτό μας. Έτσι ξυπνάμε, αναπνέουμε, είμαστε καλά εμείς και αγαπημένοι μας. Βάζουμε υψηλό βαθμό.
Ακριβώς, ναι.
Υψηλό βαθμό. Είναι το έργο σας τεράστιο. Ελπίζω σήμερα να μας βοηθήσετε, σε εμάς που είμαστε απαίδευτοι, να καταλάβουμε λίγα παραπάνω πράγματα για τον μαγικό κόσμο της επιστήμης. Και λέω το μαγικό κόσμο της επιστήμης επίτηδες. Βάζω και λίγο ανορθολογισμό μέσα στην επιστήμη. Γιατί ζούμε σε μία εποχή που, ενώ η επιστήμη έχει κάνει άλματα, ταυτόχρονα το ίδιο φαίνεται να κάνει και ο ανορθολογισμός, και αυτός εξαπλώνεται. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Πάντα αυτά τα δύο ρεύματα διατρέχουν όλη την ανθρώπινη ιστορία, απλώς σε ορισμένες περιόδους έχουμε εξάρσεις, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε λίγο. Ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, που είναι η παράδοση έτσι αυτού του ορθολογισμού, της πεποίθησης ότι ζούμε σε ένα κόσμο νομοκρατούμενο που διέπεται από αντικειμενικούς νόμους και είναι μέσα στις δυνατότητες του ανθρώπου να καταλάβει και να βρει αυτούς τους νόμους της φύσης, την ίδια εκείνη περίοδο και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν ισχυρά μυστικιστικά ρεύματα, τα οποία απέδιδαν τα ανθρώπινα, ας πούμε, σε επεμβάσεις των θεών, των πνευμάτων, των δαιμόνων. Επομένως, η ανάγκη του ανθρώπου που πάντα για κάτι πέραν του φυσικού κόσμου ήταν διαρκής, και πάντα βρίσκονται, όταν υπάρχει η ζήτηση αυτή, κατάλληλοι τρόποι να την υποδεχτούν. Οι θρησκείες είναι ο πιο σημαντικός, έτσι, αποδοχέας, να το πούμε έτσι, αυτής της ανάγκης των ανθρώπων, αλλά και πολλά ανορθολογικά και μυστικιστικά κινήματα, τα οποία στην εποχή μας ειδικά έχουν πολύ μεγαλύτερη έκταση.
Και κάποια από αυτά, γιατί προφανώς η ανάγκη του ανθρώπου είναι πάντα εκεί, αλλά κάποια από αυτά επιτίθενται και στην επιστήμη. Δηλαδή, νομίζω ότι με ξεπερνάει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σε σχολεία στις ΗΠΑ δεν διδάσκεται ο Δαρβίνος.
Αυτό είναι το ανησυχητικό, ακριβώς, διότι πίσω από αυτό βρίσκεται ένα ολόκληρο, να το πω έτσι, φιλοσοφικό ρεύμα, το οποίο είναι προγραμματικά εχθρικό προς την επιστήμη. Αρνείται την ίδια την αντικειμενική αλήθεια που φέρνει η επιστήμη. Για να μας καταλάβουν λίγο περισσότερο και οι ακροατές μας, αυτό που έφερε η επιστήμη είναι μια ταπεινότητα, το ότι ό,τι λέμε ή ό,τι υποθέσεις κάνουμε για το φυσικό κόσμο πρέπει να ελέγχονται από την εμπειρία. Η πεποίθηση ότι υπάρχει ένας εξωτερικός κόσμος, ανεξάρτητος από εμάς, Τα άστρα δεν μας ρωτάνε το πώς κινούνται. Οι νόμοι με τους οποίους κινούνται τα άστρα είναι αντικειμενικοί νόμοι. Υπάρχουν λοιπόν, αυτή είναι η βασική αρχή της επιστήμης, την πεποίθηση της ύπαρξης ενός αντικειμενικού κόσμου που υπάρχει ανεξάρτητα από εμάς και ο σκοπός μας είναι να βρούμε τους νόμους από τους οποίους διέπεται. Mm-hmm. Ο ανορθολογισμός και τα αντιεπιστημονικά ρεύματα θέλουν να υπονομεύσουν αυτό το πυρήνα της επιστήμης, την αντικειμενικότητα της επιστημονικής γνώσης και να μας πούνε ότι οι επιστήμονες είναι και αυτή μια αφήγηση για τον κόσμο, όπως είναι η θρησκεία, ο Δαρβίνος είναι κάτι όπως και η γέννηση, δεν έχει καμία αξίωση μεγαλύτερης εγκυρότητας παρά το ατέλειο τη γραμμή εμπειρικών δεδομένων που επιβεβαιώνουν διαρκώς τη θεωρία της εξέλιξης. Επομένως, για να φτάσουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, αυτό το ρεύμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ, τροφοδοτεί και πάρα πολλά άλλα σε χαμηλότερο επίπεδο, στο διαδίκτυο, το αντιεμβολιαστικό κίνημα, οι διάφορες μυστικιστικές ανατολικής προέλευσης αντιλήψεις ότι με τη δύναμη του πνεύματός μας μπορούμε να θεραπευτούμε ακόμα και από οποιαδήποτε νόσο, να αρνιόμαστε δηλαδή την επιστημονική ιατρική. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματι και καλά το επισημαίνεται πάρα πολύ ισχυρά ρεύματα και κατά τη γνώμη μου επικίνδυνα. Και φαίνεται αυτό σε περιόδους που μια κοινωνία πρέπει να πάρει ορισμένες αποφάσεις για να αντιμετωπίσει πανδημίες όπως αυτές του COVID-19. Τελευταία μελέτη, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, 280.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους επειδή αυτός ο ανορθολογισμός και η αντιβουλιαστική κουλτούρα, η οποία βρήκε και κορυφαία έκφραση ακόμα και από τον τότε πρόεδρο της χώρας, έχει λοιπόν... Δεν είναι ανώδυνο, δεν είναι ένα φαινόμενο περιθωριακό το οποίο μπορεί και να το αγνοήσει κανείς. Ήρθε στην επιφάνεια και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σήμερα είναι ανήσυχοι και προσπαθούν να επαναφέρουν λίγο το... να κάνουμε και εμείς το καθήκον μας, δηλαδή ως επιστήμονες, να ενημερώσουμε τον κόσμο τι ακριβώς είναι η επιστήμη και γιατί πρέπει να εμπιστεύεται την επιστήμη. Mm-hmm.
Όλα αυτά είναι θέματα που θίγεται στο πιο πρόσφατο βιβλίο σας που έχει τίτλο «Ο κύκλος» και είναι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Ναι, ακριβώς. Ο λόγος που αισθάνθηκα την ανάγκη να γράψω αυτό το βιβλίο είναι ακριβώς όταν είδα όλα αυτά τα ρεύματα και κατάλαβα ότι είναι και επικίνδυνα και για την ίδια τη δημοκρατία. Και ίσως να κάνω μια παρένθεση εδώ. Γιατί ίσως πολύ λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η επιστήμη είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία και θα προσπαθήσω να το εξηγήσω. Mm-hmm. Καταρχήν το δούμε και λίγο εμπειρικά. Πού αναπτύχθηκε η επιστήμη? Εννοώ την επιστήμη, τη θεμελιώδη επιστήμη όπως λέω, δηλαδή την εξήγηση του κόσμου. Εφαρμοσμένη επιστήμη είναι λίγο πιο σύνθετο φαινόμενο, γιατί και εμπλέκονται και οικονομικά συμφέροντα και τα λοιπά και γίνεται λίγο πιο πολύπλοκο. Αλλά η θεμελιώδης επιστήμη, δηλαδή ονόμαση παγκόσμιας έλξης, πώς κινούνται τα άστρα, η κβαντομηχανική, η θεωρία της σχετικότητας, ο νόμος του Νεύτωνα, όλα αυτά είναι θεμελιώδης επιστήμη και πάνω σε αυτά βασίζεται και όλη, και όλη η τεχνολογία. Αναπτύχθηκε πού? Στην αρχαία Ελλάδα, στην ατμόσφαιρα δημοκρατίας που υπήρχε τότε, διότι η επιστήμη περιέχει ένα βαθύ αντιδογματισμό μας, πρέπει να πάει κόντρα σε εδρεωμένες πεποιθήσεις. Επομένως προϋποθέτει μια κοινωνία ανοιχτή στην αυθάδεια, να το πω, στην αυθάδη σκέψη, την αντιδογματική σκέψη. Mm. Ή ακόμα και η ίδια ιδέα ότι η ουρανία εκεί πάνω, ο τρόπος που κινούνται τα άστρα, είναι αντικειμενικός και δεν κυβερνούν τη ουρανή, ούτε η ουρανή από θεούς και δαίμονες, εμπεριέχει μέσα τους βαθιά την υπονόμευση της θεοκρατίας, να το πω έτσι. Mm-hmm. Διότι αν ούτε οι ουρανοί εκεί πάνω, κυρία Μπαστέα, δεν κυβερνούνται από θεούς και δαίμονες, γιατί εδώ κάτω να κυβερνώνται κοινωνίες από ελαίο θεού, βασιλείς και μονάρχες, για να μην ξεχνάμε ότι δεν ήρθε η δημοκρατία έτσι από μόνη της. Αυτός λοιπόν ήταν ο σπόρος, αυτή η μικρή βομβίτσα που έριξαν οι υπέροχοι Έλληνες, είναι πήρε μερικές κοντά 2.000 χρόνια και επανεμφανίστηκε αυτό το ρεύμα, ας πούμε, με την επιστημονική επανάσταση του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα, η οποία κατά κάποιο τρόπο ανέβασε πάλι το ηθικό των κοινωνιών, ότι μπορούν με τον ορθό λόγο και την εμπιστοσύνη στην εμπειρική γνώση μπορούν να κάνουν θαύματα, και έτσι εμπνεύστηκαν οι φιλόσοφοι και ξεκίνησε το κίνημα του διαφωτισμού, ανατράπηκαν οι βασιλείες και είχαμε τις δημοκρατικές κοινωνίες του δυτικού κόσμου, αυτές τις ατελείς δημοκρατίες. Δεν υπάρχουν τέλειες δημοκρατίες στον κόσμο. Η δημοκρατία είναι ένα υπέροχο ατελές πολίτευμα, πιο πολύ συμφιλειωμένο και με την ατέλεια τη δικιά μας ως ανθρώπων. Επομένως, για να το κλείσουμε αυτό, υπάρχει μια βαθιά σχέση ανάμεσα στην επιστήμη και τη δημοκρατία. Και επομένως, όταν βλέπει κανείς επιθέσεις κατά της ίδιας της επιστήμης, ότι δεν αντιπροσωπεύει κάποιο είδους έγκυρη αντικειμενική γνώση, και αν μάλιστα δει ότι αυτό φαίνεται μέσα στο βιβλίο, τα ίδια ακριβώς πράγματα έλεγαν οι φιλοναζί φιλόσοφοι, όπως ο Χάιντεγκερ, ο Σπέγκλερ, διάρκεια του Μεσοπολέμου, δεν μπορεί παρά προφανώς να ανησυχεί.
Γιατί είναι και μια επίθεση στη δημοκρατία, αυτό περιγράφεται.
Ακριβώς, διότι η επιστήμη στην ουσία τι μας λέει, ότι όλα κρίνονται από την εμπειρία, ακόμα και οι ιδέες μας. Δεν είναι υπερβατικά σωστές. Δηλαδή, αν εγώ ξεκινάω ότι οι ιδέες μου είναι ξέρετε που οδηγεί αυτό, να σφάξω τους αντιπάλους, έτσι δεν είναι.
Και τους, βέβαια, στη μυσαλλοδοξία.
Και η ιστορία είναι γεμάτη από τότε. Πίστευσαν σε φωνεύω, που λέει και ο Ροίδης. Λοιπόν, ενώ η επιστήμη, όπως ενσωματώθηκε στη φιλοσοφία του κοσμικού κράτους με το διαφωτισμό, είναι ότι δεν υπάρχουν υπερβατικές αλήθειες, όλα κρίνονται στο έδαφος της κοινωνίας. Και βέβαια οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να έχουν τις θρησκείες τους, αλλά αυτά είναι έξω από το κράτος. Δεν μπορεί ένα κράτος να έχει επίσημη θρησκεία. Αυτά είναι δουλειά της κοινωνίας των πολιτών και είναι υποχρέωση της δημοκρατικής κοινωνίας να υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών να πιστεύουν στον ένα ή στον άλλο Θεό, ή να είναι άθεοι, ή να είναι αγνωστικιστές, ή να υπερασπίζονται τις όποιες ιδέες τους. Αυτό είναι η δημοκρατική πολιτεία. Και οφείλουμε να πείθουμε τους αντιπάλους μου με δεδομένα. Αυτό σε βγάζει λίγο από τη σφαίρα της, πώς να το πω, που θεωρείς ότι έχει το απόλυτο δίκιο, υποχρεούσε να υπερασπιστείς τις ιδέες σου με βάση δεδομένα, και αυτό
ακριβώς
μειώνει λίγο. Το επίπεδο του φανατισμού, γιατί ο φανατισμός, κατά τη γνώμη μου, είναι το μεγαλύτερο εχθρός σήμερα των κοινωνιών μας. Γιατί βλέπουν πώς ανεβαίνουν οι φανατισμοί.
Ακριβώς. Και επίσης σου σε βάζει να ακούσεις και τον άλλον. Μπορεί και ο άλλος κάτι να έχει να προσφέρει στη συζήτηση.
Ακριβώς. Αυτό είναι, διότι πρέπει να εμπεριέχουν οι πεπιθήσεις μας, όσο και ισχυρές και αν είναι, και ένα στοιχείο αμφιβολίας. Μπορεί και ο άλλος να έχει δίκιο. Mm-hmm. Αυτό είναι η δημοκρατική κοινωνία. Και να είσαι ανοιχτό στο ενδεχόμενο να μπολιαστείς λίγο και από την άποψη του άλλου. Mm-hmm. Το ανοιχτό μυαλό, καταρχήν κατά τη γνώμη, ακόμα και στο προσωπικό επίπεδο, το να είναι κανείς ανοιχτός στο ενδεχόμενο και γύρω του, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, οι ανθρώπινες σχέσεις του να έχουν κάποιο δίκιο, κάνει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να εξελίσσεται. Δεν μένει καθυλωμένος στις δικές του βαθιές πεπιθήσεις, οπότε κλείνεται σε ένα σύμπαν αυτάρκειας ή με τη βοήθεια και των κοινωνικών δικτύων σε αυτά τα δωμάτια ομοφωνίας που ακούμε τον αντίλογο της φωνής μας. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από τη δημοκρατική κοινωνία. Δεν υπάρχει στην δημοκρατική κοινωνία, δεν υπάρχει μοναδική αλήθεια.
Έχει ενδιαφέρον αυτή η οδή που κάνετε στη δημοκρατία. Εσείς ένας κβαντικός φυσικός, νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ελάτε λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε έτσι λιγάκι την συναρπαστική επιστήμη σας. Μπορείτε να πείτε για μας τους αδαείς κάτι για την κβαντομηχανική?
Ωραία, να πάμε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε στους ακροατές μας ότι το επόμενο έτος ανακηρύχθηκε μόλις πρόσφατα, ένα μήνα πριν, με απόφαση του ΟΗΕ, θα είναι το έτος κβαντομηχανικής. Είναι 100 χρόνια από το 1925, όταν ο νεαρός 23 χρόνων, ο νεαρός Βέρναρ Χάιζενμπεργκ, αυτός που ανακάλυψε την περίφημη αρχή της αβιότητας, ίσως πούμε κάτι τι πράγμα είναι αυτό, αλλά τώρα μιλάω πιο εγκυκλοπαιδικά, έκανε το μεγάλο βήμα, διότι η ανακάλυψη της κουβεντομηχανικής πήρε 30 χρόνια. Ήταν μια αργόσυρτη επανάσταση σε αντιδιαστολή με τη θεωρία της σχετικότητας, που είναι έργο ενός ανδρός και μιας νυχτός, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, του Αϊνστάιν. Η κβαντομηχανική ήταν μια αργόσυρτη επανάσταση που πάρα πολλοί ταλαντούχοι άνθρωποι συμμετείχαν και ολοκληρώθηκε γύρω στο 1927. Το 1925 έγινε λοιπόν το μεγάλο βήμα από τον Χάιζενμπεργκ. Να σταθούμε λίγο σε κάτι που αξίζει να ακούνε οι πολίτες. Ήταν 23 χρονών παιδί. Όπως και οι σημαντικότερες συμβολές στην κβαντομηχανική, τη θεωρία της σχετικότητας, ή ο Νεύτωνας όταν ανακάλυψε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, ήταν κάτω από 30 χρονών, 23 έως 26 χρονών ήταν. Το οποίο σημαίνει κάτι για τις κοινωνίες που εμπιστεύονταν νέους ανθρώπους. Υπήρχε μια δομή σε ορισμένα, σε λίγα πανεπιστήμια, που ο υψηλότερος ο καθηγητής της έδρας, ας το πούμε, όχι μόνο ενθάρρυνε και σεβόταν απολύτως τους νεαρότερους επιστήμονες, αλλά δεν διανοούνταν καν ότι θα μπει και το δικό του όνομα στη δημοσίευση, όπως γινόταν σε πολλά ελληνικά πανεπιστήμια παλιότερα, που ήταν ένα είδος φεουδάρχιο. Ο καθηγητής είχε πνευματική ιδιοκτησία πάνω στο έργο όλων των νεότερων ανθρώπων. Επομένως, έτσι μπορούμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα, ας πούμε, ότι όλες οι μεγάλες τομές, αυτές που απαιτούν ρήξη με το παρελθόν, γίνονται από νέους ανθρώπους, γιατί δεν είναι διαποτισμένο το μυαλό τους από την παλιά. Η παλιά θεωρία έχει και αυτή τη γοητεία της, ας πούμε, αλλά σε έχει επηρεαστεί τόσο πολύ, σε έχει διαποτίσει τόσο βαθιά, που δεν μπορείς να σκεφτείς έξω από αυτήν. Γι' αυτό και η συμβολή νέων ανθρώπων σε αυτές τις περιόδους, σε επαναστατικές περιόδους στην επιστήμη, αλλά και στην κοινωνία. Και η κοινωνία κατά καιρούς φτάνει σε κάποια αδιέξοδα, κάποιες ιδέες, κάποιοι θεσμοί δεν δουλεύουν πάρα πολύ.
Άρα κρατάμε την ψήφο εμπιστοσύνη αυτή προς τους νέους, και είναι σημαντικό να το λέει ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος όπως εσείς. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στην κβαντική.
Για να επιστρέψουμε λοιπόν στην κβαντομηχανική, καταρχήν με πάρα πολύ απλά λόγια. Το κβαντομηχανική, το κβάντο σημαίνει ελάχιστο ποσόν, και η κβαντομηχανική προέκυψε όταν διαπιστώσαμε καταρχήν η ύλη. Όταν πλένεις το πρωί με νερό, δεν φαντάζεσαι ποτέ ότι υπάρχουν ελάχιστα κομματάκια, έτσι δεν είναι? Ελάχιστα νεράκια, ναι, τα μόρια του νερού. Το είχα φανταστεί οι Έλληνες ατομιστές, ότι δεν είναι απείρως διαιρετή η ύλη. Υπάρχουν ελάχιστα κομματάκια, τα άτομα, που με διάφορους συνδυασμούς τους φτιάχνεται αυτή η υπέροχη ποικιλία των μορφών της ύλης που παρατηρούμε. Πάλι μια στάση, ίσως μια παρέκβαση, να σταθούμε με λίγο θαυμασμό απέναντι σε αυτή την εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο που διέκρινε την αρχαία Ελλάδα. Δεν το λέω με κάποιο είδους αρχαιοπληξία. Είναι κτήμα του παγκόσμιου πολιτισμού αυτά. Ως πολίτης του κόσμου μιλάω τώρα. Εντάξει, αισθάνομαι και περηφάνεια ότι είμαι Έλληνας, αλλά νομίζω καμιά φορά το παρακάνομαι σε αυτό το σημείο. Δεν το αισθανόμαστε ως βάρος, ως ευθύνη, αλλά ως προνόμιο. Εν πάση περιπτώσει, η ύλη λοιπόν αποτελείται από ελάχιστα κομματάκια. Τα κβάντα της ύλης είναι τα άτομα. Το φως όμως, όταν πέφτει πάνω σου, φως αισθάνεσαι λουσμένο στο φως. Πώς το φαντάζεσαι? Σαν ένα ρευστό, φωτεινό, ηλεκτρομαγνητικό ρευστό, όπως καταλάβαμε, ηλεκτρομαγνητική ενέργεια. Να καταλάβουμε λοιπόν, διαπιστώσαμε το 1900 ότι αποτελείται το φως από ελάχιστα κομματάκια φωτός, τα κβάντα φωτός, τα φωτόνια που τα είπαμε αργότερα. Άρα εγκαθιδρύθηκε μια ιδέα ότι ο κόσμος αποτελείται και το φως και η ύλη από ελάχιστα κομματάκια, τα κβάντα φωτός, από εκεί προέκυψε η ιδέα της κβαντομηχανικής. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, για να φτάσω σε κάποιο σημείο που ολοκληρώνεται κάποιο νόημα, οι νόμοι τώρα που διέπουν όμως αυτά τα ελάχιστα κομματάκια είναι τόσο παράξενοι, τόσο ξένοι προς την εμπειρία που έχουμε από τους νόμους του μακρόκοσμου. Μακρόκοσμο λέμε τον κόσμο της εμπειρίας της δικιάς μας. Mm. Έτσι, αυτά που βλέπουμε ή αυτά που παρατηρούμε με τα τηλεσκόπια μας στον ουρανό. Αυτός λοιπόν ο μικρόκοσμος εκεί κάτω στο υπόγειο διέπεται από νόμους τόσο παράξενους, ώστε η κβαντομηχανική έχει φτάσει έτσι στον πολύ κόσμο με ένα είδος μυστηρίου. Περιβάλλεται από μια αχλή μυστηρίου. Δεν υπάρχει μυστήριο, χρειάζεται όμως μια μεγάλη διανοητική προσπάθεια για να συμφιλειωθεί κανείς με αυτήν, και μπορώ να σας πω κάποια στιγμή, να μην μονολογώ για πολύ, για το περίφημο ερώτημα του Einstein, αν ο Θεός παίζει ζάρια.
Άμα θέλω, ούτως ή άλλως το ήθελα να σας ρωτήσω γι' αυτό, οπότε για πείτε μου αν παίζει ο Θεός ζάρια.
Ωραία, το πρόβλημα λοιπόν το οποίο τέθηκε, και μπορούσαν οι πολίτες που μας ακούν να κάνουν ένα πείραμα μόνοι τους και να διαρωτηθούν. Αν πάρω ένα λέιζερ και κρατήσω κατακόρυφα ένα πλαστικό χάρακα, θα δείτε ένα μέρος του φωτός να περνάει από την διαφανές και να πηγαίνει στον τοίχο μπροστά, αλλά ένα άλλο ανακλάται και να γυρίζει πίσω. Ναι, αλλά όλο το φως λέιζερ αποτελείται από φωτόνια, από κβάντα φωτός που είναι όλα τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια, αυτόν το φως λέιζερ. Το φτιάχνουμε εμείς και είναι αντίγραφα όλα ενός. Γι' αυτό έχει τόσο καταπληκτικές ιδιότητες το φως λέιζερ. Είναι ανθρωπογενής κατασκευή το λέιζερ. Η φύση δεν μπορεί να το φτιάξει αυτό. Έπρεπε να φτιάξει εμάς πρώτα για να μπορούν να φτιάξει λέιζερ. Οπότε λες, και ποιοι αποφασίζουν να περάσουν και ποιοι να γυρίσουν πίσω? Αφού είναι όλα τα ίδια. Mm-hmm. Και δεν επηρεάζει το ένα το άλλο.
Άρα?
Τότε λοιπόν καταλάβαμε ότι είναι με πιθανότητες μόνο μπορούμε να πούμε. Αν τα ρίχνουμε ένα-ένα, το πρώτο περνάει, το δεύτερο περνάει, το τρίτο γύριζε πίσω. Και είναι το ίδιο με τα προηγούμενα. Γιατί αυτό γύρισε πίσω? Θα έλεγε κανείς, δεν θα ήταν το ίδιο, θα λέγατε εσείς. Και όμως αποδείχθηκε ότι είναι πανομοιότυπο με όλα και κανείς δεν μπορεί να πει ποτέ γιατί τα μεν πέρασαν και τα δε γύρισαν πίσω. Ο Θεός παίζει ζάρια με τον κόσμο, αποδείχθηκε με πειράματα, και μάλιστα το βραβείο Νόμπελ πριν από 2 χρόνια δόθηκε στους πειραματικούς που επί 30 χρόνια μπόρεσαν να αποδείξουν ότι δεν είναι κάτι που δεν ξέρουμε και λόγω της άγνοιάς μας δεν μπορούμε να προβλέψουμε γιατί το ένα φωτόνιο πέρασε και το άλλο. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό, ότι ο κόσμος στο μικρό κόσμο έχει πιθανοκρατική συμπεριφορά. Mm. Συγκλώνησε την φιλοσοφία. Όλη η αντίληψή μας για τον κόσμο βασιζόταν σε αυτό που λέμε αιτιοκρατία. Ότι αν ξέρω πώς ξεκίνησε ένα φαινόμενο, μπορώ να προβλέψω πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Ή αν το πάμε σε πιο ακραίο επίπεδο, ότι όλος ο κόσμος είναι διάφορα άτομα και μόρια. Όπως τα εκτόξευσε ο Θεός σαν πετρούλες.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι όμως. Είπατε τη λέξη ποτέ. Εσείς αποκλείετε το γεγονός κάποια στιγμή σε 100 χρόνια από τώρα να ανατραπεί αυτή η λογική που έχουμε σήμερα?
Αυτή είναι ωραία ερώτηση. Ως προς αυτό που έχουμε τόσο ισχυρές ενδείξεις, Αυτό που συμβαίνει στην επιστήμη, πότε λέμε ποτέ, ενδιαφέρον, θέλω να ανοίξουμε μια παρένθεση σε αυτό, αν με επιτρέπετε.
Παρακαλώ.
Λίγο μεγαλύτερη.
Γι' αυτό σας ρώτησα.
Παρένθεση, ναι. Πότε είμαστε βέβαιοι και πότε πρέπει να είμαστε αβέβαιοι. Να αισθανώ στην εδρεωμένη γνώση, για παράδειγμα, ας πούμε, ο νόμος του Νεύτωνα για την κίνηση που μαθαίνουμε στο σχολείο, έψωνε με πει άλφα, ή ο νόμος της παγκόσμιας έλξης, ότι όλες οι μάζες στο σύμπαν έλκονται μια δύναμη που είναι ανάλογη με το γινόμενο των μαζών και αντιστρόφωσαν ανάλογη με το τράγωνο της απόστασης, έτσι για να ανακαλέσουμε μνήμες λυκιακής φυσικής. Αυτοί οι νόμοι είναι τόσο εδρεωμένοι που όταν έχουμε μία η θεωρία της σχετικότητας τροποποίησε σε κάποιο βαθμό αυτούς τους νόμους, αλλά από ένα σημείο ακρίβειας και μετά. Δηλαδή, όταν ρίχνω μια πέτρα από την κορφή μιας πολυκατοικίας, το πόση ώρα θα κάνει να πέσει κάτω, με νευτόνια φυσική θα εφαρμόζομαι και τώρα και νυν και αή και στους αιώνας. Mm-hmm. Διότι η θεωρία της σχετικότητας τροποποιεί αυτό το νόμο, αλλά όταν οι ταχύτητες πλησιάζουν ταχύτητα του φωτός. Το φως, ξέρετε, κινείται με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.
Κανείς δεν θα ρίξει πέφτει μια τέτοια πέτρα.
Η επίδραση που έχει η θεωρία της σχετικότητας θα αλλάξει το αποτέλεσμα, το πόσο χρόνο θα κάνει, στο 14ο δεκαδικό ψηφίο. Θα σκάσετε εσείς γι' αυτό, δεν νομίζω.
Προφανώς όχι. Να κλείσουμε αυτή την παρένθεση.
Άρα το καινούριο διευρύνει το παλιό, αλλά το επεκτείνει, να το πω αλλιώς. Να το πω με τον ευαγγελικό τρόπο, ήλθον καταλύσε τον νόμο να αναπληρώσει. Αυτό κάνει η καινούργια γνώση.
Ωραία,
άρα το παλιό παραμένει, αλλά ξέρουμε τα όρια ισχύως του. Μέχρι εκεί. Ισχύει, άρα από εκεί και πέρα θέλει διεύρυνση.
Άρα λοιπόν μιλήστε μας για αυτό το νέο, πώς θα αλλάξει η κβαντομηχανική τη ζωή μας.
Ωραία, για να δούμε, ανοίγουμε ένα διαφορετικό θέμα τώρα, δηλαδή επίδραση στη ζωή μας.
Ναι. Δηλαδή, εμείς πώς αυτόν τον νέο θαυμαστό κόσμο, εμείς πώς θα τον αγγίξουμε, πώς θα μας αγγίξει.
Να μείνουμε λίγο ακόμα στην αντίληψη του κόσμου, γιατί μια επανάσταση στην επιστήμη φέρνει, αλλάζει και την κοσμοαντίληψή μας. Δηλαδή, η εικόνα, ας πούμε, με την Νευτόνια, ότι οι νόμοι αυτοί, οι γήινοι ισχύουν εκεί πάνω και στους ουρανούς, αυτό ήταν συγκλονιστικό, άλλαξε την αντίληψη, δηλαδή ο άνθρωπος επεξέτεινε για πρώτη φορά την αντίληψή του για τον κόσμο εκεί πάνω. Ή αργότερο όταν είδαμε, και τότε θεωρήσαμε ότι όλο μας το κόσμος ήταν, στην αρχή λέγαμε μόνο η γη μας είναι το κέντρο του κόσμου. Φύγαμε, δεν ήμασταν το κέντρο του κόσμου, εντάξει είναι το ηλιακό μας σύστημα, ο ήλιος μας, το σπιτάκι μας, ωραία είμαστε εδώ, χάμε και μερικοί άλλοι πλανήτες. Και μετά βλέπαμε αυτά τα μακρινά νέφη και καταλάβαμε ότι είναι, είδαμε το γαλαξία μας, εντάξει μεγαλώσαμε το σπίτι, έγινε ο γαλαξίας μας, πόσα άστρα, 400 δισεκατομμύρια άστρα. Και μετά άρχισαν να βλέπουμε άλλους γαλαξίες. Όλη αυτή η ιστορία, έτσι, αυτό αλλάζει διαρκώς την αντίληψή μας για τη θέση μας στον κόσμο, και με μία έννοια, αν θέλετε να σας το πω και λίγο διαφορετικά, όταν συνειδητοποιήσαμε ότι για να εμφανιστεί η ζωή εδώ στη γη χρειάζεται πολλά προηγούμενες γενιές άστρων να έχουν φτιάξει τον άνθρακα από τον οποίο αποτελούμαστε, το οξυγόνο, το χρυσό από το δαχτυλίο, οποιοδήποτε κόσμο αφοράμε, φτιάχτηκε σε μια μεγάλη έκρηξη, μια έκρηξη σούπερνόβα. Και κουβαλάμε όλη την ιστορία του σύμπαντος πάνω μας. Αυτό το πράγμα προσδίδει στην ανθρώπινη ζωή μια ιερότητα, να το πω έτσι, είμαι αγνωστικιστής, αλλά αισθάνομαι ένα δέος απέναντι σε αυτό με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο δέος που και οι μεγάλοι κοσμογονικοί μύθοι, οι μεγάλοι θρησκευτικοί μύθοι, ας πούμε, έδωσαν στην ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η επιστήμη ξεμάγεψε τον κόσμο. Νομίζω, λέγεται από ανθρώπους που δεν έχουν αφήσει ποτέ να μαγευτούν από την επιστήμη.
Το ακούω αυτό. Αλλάτε όμως, γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και δεν θέλω να τη χάσω αυτή την απάντηση. Πείτε μας πώς θα επηρεάσει η κβαντομηχανική εμάς.
Ως τεχνολογία πλέον.
Ναι, ως τεχνολογία βέβαια.
Όχι μόνο μας έχει επηρεάσει, ο κόσμος μας μετά την κβαντομηχανική, όλη η τεχνολογία, για παράδειγμα, όλη αυτή των ημιαγωγών που είναι η βάση όλης τεχνολογίας του διαδικτύου, τα λέιζερ, όλα είναι αποτελέσματα της κβαντομηχανικής. Χάρη στα λέιζερ έχουμε τις οπτικές ίνες. Οι οπτικές ίνες που μεταφέρουν μέσω διαδικτύου αυτά τα τεράστια ποσά πληροφορίες είναι όλα δημιουργήματα της κβαντομηχανικής. Οι ιατρικές εξετάσεις, αυτά που λέμε συνέχεια, είτε το PET είτε το μαγνητικές τομογραφίες, Όλα είναι παιδιά της κβαντομηχανικής. Mm-hmm. Ο κόσμος μας, όλη μας η τεχνολογία είναι δημιούργημα της κβαντομηχανικής και αν οι κβαντικοί υπολογιστές που είναι η πιο ακραία, η πιο φευγάτη, να το πω έτσι, εφαρμογή της κβαντομηχανικής, αν γίνει πραγματικότητα, γιατί πολλοί το αμφιβάλλουν, είναι τόσο αβέβαιο το εγχείρημα, τότε πολλοί λένε ότι αυτό θα είναι μια τομή στην ανθρώπινη ιστορία, όπως η ανακάλυψη του σιδήρου έναντι του χαλκού. Όπως ξέρετε, ο χαλκός είναι πολύ μαλακό μέταλλο και δεν μπορούσε να κάνει ούτε εργαλεία ούτε τίποτα.
Εσείς πιστεύετε ότι θα πάμε στους κβαντικούς υπολογιστές?
Νομίζω ναι. Όταν έγραφα το τελευταίο έκδοση του βιβλίου μου της κβαντομηχανικής ήμουν αμφίβολος. Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε. Τώρα θα έβαζα 80% πιθανότητα. Mm-hmm. Τότε έβαζα 50%. Mm-hmm. Το πιθανότερο είναι ότι η ικανότητα του ανθρώπου να σταθούμε λίγο και σε αυτή την πλευρά. Δηλαδή την τεχνολογία την απολαμβάνομαι έτσι με αυτό τον εγωιστικό τρόπο του καταναλωτή ανθρώπου. Mm-hmm. Που είναι το πιο άπλιστο είδος που έχει επικύσει ποτέ τον πλανήτη Γη. Αλλά έχει τέτοια επινοητικότητα από πίσω ανθρώπων. Επιστημονική, μηχανικού κτλ. Που προφανώς υπάρχουν, ας πούμε, και ως κινητήρια δύναμη είναι και τα συμφέροντα των εταιριών και των μετόχων τους. Είναι μια δραστηριότητα που εμπεριέχει όλα αυτά που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο. Εγώ θέλω να σταθώ έτσι πάλι στην ανθρώπινη δημιουργικότητα, γιατί σε αυτήν πιστεύω πάρα πολύ. Στην ανθρώπινη δημιουργικότητα πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι ένα είδος που είναι γεννημένο, όχι μόνο να καταλαβαίνει, του ιδέα ωραίγεται άνθρωπος, αλλά και να τεχνουργεί, να φτιάχνει πράγματα. Πρέπει και στις νέες γενιές να ενθαρρύνουμε λίγο αυτή την έφεση στην πρωτοτυπία, το να σκεφτούν μόνοι τους. Είναι ο πλούτος των κοινωνιών, η δημιουργικότητα των ανθρώπων τους.
Με αυτή την πολύ ωραία κατακλίδα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τραχανά. Είναι πάντα χαρά και τιμή να μιλάει κάποιος μαζί σας. Η γνώση είναι πραγματικά, νομίζω, ένας φάρος για όλους μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Γεια σας.
Ο κύριος Στέφανος Τραχανάς, ο κορυφαίος Έλληνας κβαντικός φυσικός. Και δεν προλάβαμε να πιάσουμε τίποτα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι τόσο μαγικός ο τρόπος να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ανθρώπων που έχουν μελετήσει τι συμβαίνει γύρω μας. Και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματά σας, συμφωνείτε κι εσείς. Να Να σας θυμίσω, σε 5 λεπτά και θα κάνουμε την κλήρωση. Το βιβλίο που δίνουμε σήμερα είναι του Στέφανου Τραχανά, του καθηγητή που μόλις ακούσαμε. Έχει τίτλο «Ο κύκλος, επιστήμη και δημοκρατία σε ανήσυχους καιρούς». Και όπως καταλαβαίνετε, έπιασε τα πάντα. Επιστήμη, ο σημερινός κόσμος, δημοκρατία, σημαντικό για να δημιουργούμε ελεύθερα. Όλα αυτά λοιπόν, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Προλαβαίνετε να στείλετε όσοι θέλετε ή όσοι μπήκατε αργότερα στη συζήτησή μας. Θα πάτε στο κινητό σας τα μηνύματα, θα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και κατόπιν ονοματεπώνυμο, γράψτε και τη λέξη βιβλίο αν θέλετε, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού οπωσδήποτε, από πού μας ακούτε, έτσι για να καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη είναι η παρέα μας, και το στέλνετε στο 54160. Καλημέρα, καλημέρα στην Ελένη από Ξάνθη που μόλις έστειλε μήνυμα, στον Νίκο από την Καβάλα, γεια σου Νίκο, στην Κατερίνα, στο Σταμάτη. Καλημέρα στη Μαρίλη, λέει, θυμάστε την περασμένη Κυριακή είχα καλεσμένο τον ψυχίατρο και ψυχαναλυτή, τον ψυχοθεραπευτή, τον κύριο Σάβα Σαββόπουλο. Μήπως ξέρω που μπορούν να ακούσουμε την ημερίδα που έγινε χθες, είχε θέμα, θα θυμίσω, γιατί αρρωσταίνουμε. Και εκτός από τον κύριο Σαββόπουλο πήραν μέρος και πάρα πολλοί άλλοι επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες. Νομίζω, Μαρίλη μου, επειδή μεταδόθηκε από την ιστοσελίδα των εκδόσεων Παπαδόπουλος, είμαι σίγουρη ότι θα την βρείτε αναρτημένη εκεί πέρα, ή σίγουρα θα υπάρχουν πληροφορίες για το που μπορεί να την παρακολουθήσετε. Πιστεύω όμως ότι θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Παπαδόπουλος. Καλώς την Άννα από τα Χανιά, η Ελένη από τις Σέρες, ο Κωνσταντίνος από τα Τρίκαλα, ο Πέτρος από Γλυφάδα λέει «Σε βόλτα στο βουνό». Ναι, ωραία, ωραία. Πέτρο μου, καλά να περάσετε. Φυσικά αξίζει να προβάλλουμε τέτοιους ανθρώπους. Αυτή είναι η περιουσία μας ως κράτος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι οι άνθρωποι που... και οι άνθρωποι που πρωταγωνιστούν στην επιστήμη, οι εργάτες της επιστήμης, για να κατανοήσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερα, έτσι. Και να σας πω κάτι, δεν χρειάζεται από αυτά που καταλαβαίνουμε να συμφωνούμε σε όλα, αλλά είναι σημαντικό να ακούμε ακόμα μερικές φορές και αυτά με τα οποία δεν συμφωνούμε. Νομίζω ότι αυτό προάγει όλους μαζί και τη χώρα. Να είμαστε ανοιχτοί δηλαδή στο διαφορετικό, γιατί τώρα τελευταία βλέπω πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν ότι μόνο εκείνοι έχουν το απόλυτο δίκιο. Η Κλεάθη από την Άρτα, ο Ανδρέας από τα Πατήσια, γεια σου Ανδρέα μου, ο Παντελής από το Κιάτο, η Κατερίνα και ο Αναστάσης από τη Μυτιλίνη, πολλά φιλιά. Ο Αργύρης από τον Ορχομενό, η Μαρία από τη Φθιώτιδα. Ο Αλέξανδρος από το Ηλιόλου στο Παγκαίο, η Εμιλία από την Έγινα. Να βλέπετε τι σας λέω, γι' αυτό είναι ωραία αυτή η παρέα, γιατί πάμε σε όλες τις άκρες της Ελλάδας και ανταλλάσσουμε μια καλημέρα. Και νομίζω ανταλλάσσουμε και... μια καλή διάθεση να κατανοήσουμε τη ζωή, ρε παιδί μου, λίγο καλύτερα. Καλημέρα στη Θεοδόρα από Θεσσαλονίκη, καλημέρα και στο Γρηγόρη. Γι' αυτό που έλεγα νωρίτερα, ναι, φυσικά και τα αγόρια έχουν θέμα μαστών. Όλοι ας κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Η επιστήμη, όπως μας είπε και ο κύριος Τραχανάς, έχει κάνει θαύματα. Γιατί να την αφήνουμε ανεκμετάλλευτη? Καλημέρα στον Γιάννη από την Κοζάνη, στο Στέλιο από τη Σάμμο, στον Παναγιώτη από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, λέει, από την πόλη που βιώνει με το πιο δύσκολο τρόπο την μετάλλιγνητική εποχή. Να σου πω την αλήθεια, πιστεύω ότι και στη λιγνητική εποχή ζωρίστηκε η Μεγαλόπολη. Τι λες? Και τώρα Στέλιος μου θα μου πει δύο αριθμούς από το 1 έως το 99 παρά ένα 100. Πέντε και 99 λέει ο Στέλιος, ψάχνω και λέω αμέσως. Mal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist meine. Ρινιός Καλλιώρα και Ανδρέας Τσάμος. Θα σας πάρω τηλέφωνο να σας ενημερώσω πώς θα πάρετε το βιβλίο του κύριου Τραχανά στα χέρια σας. Και έτσι σήμερα αφιερώσαμε τη μέρα στη δημιουργία, στο να καταλάβουμε τι είναι όλη αυτή η δημιουργία γύρω μας. Αντί για την καταστροφή που εξελίσσεται σε πολλά μέρη, θα έχουμε σε πολλά μέρη του κόσμου μας και κοντά φυσικά, θα έχουμε και τις επόμενες εκπομπές και τις επόμενες ώρες να μιλήσουμε για αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Θα τα πούμε αύριο στις 3 η ώρα. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Αθηνά Σαλούστρου στην δημοσιογραφική παραγωγή, η Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Να έχουμε μια καλή Κυριακή.